před nedávnem jsem slyšel jednu takovou kratonkou historku, která se skutečně udála před lety. A nějakou dobu jsem uvažoval, jestli s tím mám začínat nebo ne, protože je trošku morbidní, ale věřím, že to přežijete. A jeden starší zasloužilý kazatel kázal na jednom pohřebním shromáždění a jak tam seděli všichni ti pozůstalí a zkroušení a tak dále, tak ten svůj smutečný projev začal slovy. Když jsem vstupoval do bran krematoria, cítil jsem zápach spece. Myslíte, že to je všechno, co zbylo z vaší babičky? A je to brutální, je to naturalistické, ale věřím, že ta historka přináší spoustu otázek typu o čem je život, co po nás bude, proč vlastně žijeme. A když jsme u těch pohřbů, tak vzpomínám si na asi nejtěžší pohřeb, nebo jeden z nejtěžších pohřbů, který jsem kdy v životě zažil. Byl asi před 4 lety a byl to pohřeb mladšího bratra mého kamaráda a spoluhráče. A i když Jirka byl basketbalista, sportovec ve výborné kondici, jako sportovec procházel pravidelně několikrát do roka zdravotními testy, tak se u něj projevila skrytá srdeční vada a v kanceláři na brigádě, kde byl, tak se sesunul k zemi a byl na místě mrtvý. Ale to, co si nejvíc pamatuju z toho pohřbu, bylo to, že to byl pro mě první pohřeb, který nebyl křesťanský. A do dneška si pamatuju tu úplnou a hmatatelnou beznadějnost, která tam byla. Přestože všichni o něm vyprávěli, jak to byl úžasný kluk a jak ho všichni měli rádi a jak on měl rád všechny a tak dále a tak dále. Tak jsem si uvědomil, že bez té perspektivy věčnosti nebo bez toho, že by člověk měl ten přesah, že to po smrti pokračuje někam dál, takže to vlastně vůbec nedávalo smysl, jako proč vlastně být, proč vlastně žít. Že ve chvíli, kdy by ten život nepokračoval v nějaké formě po smrti, tak otázka, v čem se lišíme od třeba, nevím, jepice. V čem je to jiné, než se narodit, rozmnožit a umřít. A tak mě to připomnělo i to, že člověk někdy může zemřít i trošku dřív, než čeká. Jak se vypráví o jednom mladém advokátovi, asi tak zhruba 30 letem, takže velmi mladém, který se dostane do nebe a když přijde k té nebeské bráně, tak samozřejmě, jak už to advokáti dělávají, tak si stěžuje a protestuje a říká Petrovi, hele, to není možný, teď prostě přece jsem tak dlouho studoval, konečně se mi rozjíždí kariéra a teďka já umřu. Jako ve 30 nepřijde ti to jako blbý, nepřijde ti to nefér. A Petr tak pokyvuje hlavou a říká, no tak to zní trošku nefér, tak já to půjdu zkontrolovat. Tak to jde zkontrolovat a po několika desítkách minut se vrátí a říká tomu advokátovi, no tak jsme to prokontrolovali a podle toho, kolik jste nafakturoval svým klientům, tak máte minimálně 72 let. A tak věřím, že všichni nějak cítíme potřebu docílit toho, aby ten náš život stál za něco, aby měl nějaký smysl, aby jsme do něj napěchovali všechno potřebné a věřím, že všichni toužíme být nějakým způsobem šťastní. A touhletou nedělí začínáme novou sérii, jak jsme slyšeli, která se jmenuje Na cestě a budeme probírat, každou bohoslužbu budeme probírat nějakou z biblických cest. A já bych dneska rád začal jednou cestou, která je dost slavná. Věřím, že většina z vás o ní slyšela a ví, protože jste se o ní bavili na Fusion Campu. A bude to ten příběh, který jste včera hráli jako muzikál. Ten o tom mladíkovi, co odchází z domova. A tak pro případ, že byste to někdo neznal, tak jedná se o příběh mladého muže, kterého to doma nebaví, tak se rozhodne tu situaci vyřešit tím, že zbalí předčasně svůj dědický podíl a vydá se do světa hledat štěstí a odchází do cizí krajiny, kde si do sytosti užívá jídla, žen, bohatství, pocitu, že má peníze, že má prostředky a rozhazuje všude doprava doleva plnými hrstmi. A když jsem i včera u toho muzikálu nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, že jsme si možná tady s tím mladým mužem v Lescem podobní. Že on taky zoufale se snažil najít něco, co ho udělá šťastným. Dostatek dobrot, množství sexu nebo spousta dalších věcí. Problém ale trošku je v tom, že, jak sám pak taky zjistí, nikdy není, nebo problém je to, že ono co nás nikdy reálně šťastnými neudělá. Protože když přijde na to co, tak člověk v podstatě nikdy nemá dost. Protože kolik byste museli mít, já nevím, vystudovaných škol, akademických titulů, kolik byste museli mít uznání, hezkých věcí, oblečení, bod, kolik by holky museli mít kabelek, aby řekli, že jich mají dost. Kolik úspěchů a výher v životě by člověk musel mít, aby mohl říct, jo, teďka už jsem maximálně spokojený. Že když se podíváte na nejlepší sportovce, tak prostě mohli vyhrát šampionát kolikrát chtěli a stejně prostě to není to, co by jim v životě přineslo absolutní štěstí. Prostě když přijde na to co, tak toho můžeme pěchovat do sebe a do života, kolik chceme a stejně toho nikdy nebude dost, anebo se to můžeme přesytit. Slyšel jsem, že na kempu jste měli dobrou ilustraci, kterou měl Emil o McDonaldu, tak si můžete vzpomenout na to, jaké je to cpát se mekáčem až do prasknutí. A ještě dál. Takže to je problém trošku toho, co nás v životě nejspíš nikdy šťastný neudělá. A možná jste někdo taky viděl před několika týdny proběhlo jedno virální video po internetu a je to video z tenisového prostředí, z červnového French Open teďka. Nevím, jestli jste ho někdo viděl, neviděl. Týká se francouzského tenisty Nicolase Mahuta. Ano, tenis moc nesleduju. Ale přestože tenis nesleduju, tak tady to video se mě hodně líbilo s tím Nicolasem Mahutem. A je to video, kdy on byl vyřazený z toho turnaje, prohrál zápas a sedí tam skleslý na lavičce na své straně kurtu. A najednou k němu běží v červeném tričku takový malý 7letý chlapec a je to jeho syn Nathanael, který prostě běží přes celé to hřiště, jenom aby ho obejmul a utěšil v tom jeho smutku. A doporučuji vám si to video najít, protože je fakt silný. A celý ten tenisový dvorec na to hrozně silně reagoval, tady na ten moment. Prostě celé publikum aplaudovalo ve stoje, že si uvědomovali, jako, čeho jsou svědky. A kamera zabírala toho protihráče, který celou tu věc sledoval, celou tu situaci. A jenom ta kamera byla v detailu na jeho obličeji a jenom bylo vidět, jak mu tečou po tvářích slzy jedna za druhou. A bylo vidět, že když pak po několika desítkách vteřin ten Mahut odcházel s tím svým synem ruku v ruce z toho tenisového dvorce, takže nikdo tam nepochyboval, kdo si z toho kurtu odnáší víc. V životě totiž nejde o to, co, ale o to, kdo. A tady tohle to už velmi dobře věděl před mnoha a mnoha lety Ježíš a můžeme to číst i v Biblii, když říkal na otázku učitelů tehdejších, kteří za ním přišli, kteří chtěli vědět, co je klíč k tomu šťastnému životu, tak on jim v odpověď dává tu slavnou větu, kdy říká, miluj Boha celým svým srdcem a celou svou myslí, miluj svého bližního jako sebe samého. neboli jim zdůrazňuje tři základní vztahy. Tři základní kdo v životě, které je potřeba mít, aby člověk mohl mít šťastný život. Je to teda vztah k Bohu, vztah k druhým lidem a vztah k sobě samému. Možná už jste to ode mě někteří slyšeli, u některých vím, že jste to ode mě slyšeli, tady o té trojnožce, ale skutečně čím víc nad tím v životě přemýšlím a čím víc o tom mluvím, tak tím víc si uvědomuji, jak skutečně to jsou tři základní nohy, na kterých může stát náš život a pokud se kterákoliv z nich vyklá, tak v podstatě nikdy nebudeme úplně šťastní. A asi nejdiskutovanější z těch tří nohou, z těch tří vztahů, tak je ten vztah k Bohu. A tady vůbec ta otázka, jestli nějaký Bůh je, případně co bude po smrti, jak by člověk s tím měl nakládat. A věřím, že člověk může mít spoustu opodstatněných otázek a nejasností a může si říkat, jak je to s tím, jak je to s oním a tak dále a tak dále. A nevím, kolik z vás ví, že jsem se v minulosti několik let věnoval i izraelskému bojovému systému Krav Maga. A tady tenhle ten systém mě naučil nejenom spoustu výborných bojových technik, které můžu doporučovat jenom, ale naučil mě taky spoustu zajímavých věcí o životě. A o jednu z nich bych se s váma rád podělil, pokud Dalík je tady mezi námi. Že jsem potřeboval zneužít nějakého figuranta, tak... A jednoduchá otázka. Co je teď mým základním problémem? A odpověď je? Ano. Asi nikdo z vás nepochybuje, že největší a základní problém je ten nůž, který mám u krku. A to je jedna z věcí, kterou mě Krav Maga naučila o životě i o duchovním životě, je, že ono může být spousta věcí, které mi teďka vadí. To může mi vadit, nebo může mě znervozňovat to, že mě může praštit tady tou volnou rukou, že mě může dupnout na nohu, že třeba může smrdět, což nesmrdí. Ale prostě může mě vadit spousta věcí, já můžu ze spousty věcí být nervózní, ale asi jak všichni dobře chápete, tak ten základní problém, který je ten nůž, který mám u krku. Děkuji. Jsem si říkal, že s ním nebudu ani házet, ani nebudu pobodat, ani nic podobného. Důvod, proč jsem to chtěl ukázat, je to, že v takovéhle situaci je pro nás přirozené vidět to, že první člověk musí vyřešit otázku života a smrti a pak může řešit další detaily. A já věřím, že to podobně funguje i v tom duchovním životě, že první je potřeba si vyřešit otázku, co bude po smrti, existuje Bůh a pak můžu řešit milion dalších otázek, které můžu mít v životě, ať se týkají historie, ať se týkají to, jestli Bůh je spravedlivý, jak by můj život vypadal, kdybych ho dal Bohu a tak dále a tak dále. A ono, i když se vrátíme zpátky k tomu příběhu, tak to vidíme i v tom příběhu, že ten mladý muž ve chvíli, kdy prošustruje všechny peníze a už tam jako pasák prasat leží mezi těmi prasaty a závidím jejich žrádlo a umírá hlady, tak v tu chvíli, kdy skutečně umírá hlady, tak najednou dokáže překonat těch spoustu jiných otázek, které určitě měl, jako a jak mě doma přijmou a co na to řekne starší brách, co na to řekne starší brácha a budou mě vůbec doma chtít a tak dále. A dokáže všechny tyhle otázky dát stranou, protože ví, že to je pro ně otázka života a smrti a jde zpátky domů. A tak věřím, že u nás je to podobné, že ve chvíli, kdy si odpovíme na ty dvě otázky, co bude po smrti, že něco teda bude, že to dává větší smysl, než že nebude nic, a že existuje Bůh. Takže když si na tyhle dvě otázky odpovíme kladně, takže i když můžeme mít spoustu dalších otázek, takže můžeme vykročit směrem k Bohu. A někdy možná máme pocit, že ta motivace pro vykročení směrem k Bohu by měla být nějaká, jak to říct, honosná nebo vznosná, že by to mělo být nějaké hluboké duchovní prostření, nebo že by to měla být hluboká láska k Bohu nebo něco podobného. Ale když jsem pozorně četl ten příběh v Bibli, tak mě zaujalo, na co ten mladý muž vzpomíná. Protože překvapivě on nespomíná na svého otce, na svého bratra, na to, jaký měli úžasný vztah, ani na nic podobného, ale říká, se tam tu přišel k sobě a řekl, jak mnoho nádeníků mého otce má nadbytek chleba a já zde hynu hladem. Jinými slovy, on nespomíná na ty vztahy, ale vzpomíná na to jídlo. Že i v době, kdy se vrací zpátky domů, tak jako rozhodně jeho charakter není posunutý, rozhodně nemá sám sebe vyřešeného, rozhodně se nevzdal svého materialismu a všeho dalšího, ale prostě jde domů takový, jaký je, se všemi těmi chybami, které v tu chvíli ještě bezesporu má. A co ho čeká doma? Co jsme viděli včera v muzikále, je, že doma ho čeká otec, který ho vítá s otevřenou náručí, který ho zahrnuje láskou, který mu jde vstříc. A to, když jsem četl znova ten příběh pozorně, tak mě zaujalo, že ten otec v tom příběhu, který zároveň je ilustrací Boha, tak že si vzpomínáte na ty tři nohy, té trojnožky, tak začíná toho syna, nebo začíná tomu synovi pomáhat budovat celou tu trojnožku. Že když ten syn přichází, tak on jednak pomáhá mu budovat zpátky vztah se sebou, neboť ho zahrnuje tou láskou, přijetím, není to žádný příval výčitek, ale naopak s obrovskou radostí ho vítá. Pomáhá mu napravovat vztah s druhými, když za něj lobuje u toho staršího bratra, který si tam stěžuje, tak mu říká, hele, teďka budeme se k tomu mladšímu bráchovi chovat s radostí, protože se vrátil, byl ztracený, vrátil se, radujeme se, že je zpátky. Takže začíná nějaký první vztah i k tomu druhému bratrovi. A za třetí pomáhá i tomu, i ve vztahu toho mladého muže k sobě samému. Protože ten mladý muž přichází k tím, OK, budu tady nějaký poslední sluha, ale aspoň budu mít něco k jídlu. A ten otec říká, ne, prostě přes všechno, co si proved, tak si můj syn, chová se k němu jako k synovi, veřejně ho označuje za svého syna. A mám v životě možná takovou malou ilustraci. Ty z vás, kdo to slyšeli, tak se omlouvám, že to uslyší znova, ale překvapilo mě, kolik lidí v mém okolí to neslyšelo ještě. V podstatě mám takovou drobnou osobní zkušenost s takovým synem, který odchází a přichází k Bohu. A je to tak, že já jsem vyrůstal v podstatě v křesťanské rodině, nebo ne v podstatě úplně v křesťanské rodině, dokonce v rodině kazatele, ale byl jsem prostě v křesťanské rodině, ale někdy kolem 11-12 let jsem si říkal, že se mi líbu bude žít, když si budu žít po svým a že jsou zajímavější věci v životě a tak. A byla to doba, kdy jsem hrál basket a hrál jsem ho na obstojné úrovni. A to byl tehdy pro mě celý ten svět. To bylo to, jak ten mladý syn, když odešel do světa, tak to bylo pro mě prostě alfa omega veškerého mého žití a bytí. Ale pamatuju si velmi zřetelně na jeden moment, než bych ležel někde mezi prasaty, když basketbalisti jsou dobrý prasata, ale pamatuju si dobře na jeden moment, kdy jsem v noci nemohl spát a honila se mi hlavou jenom ta jedna jediná otázka, kterou jsem už řešil na začátku toho dnešního povídání, a to bylo, kdybych dneska v noci umřel, za prvé, co by se se mnou stalo? A za druhé, pokud teda existuje Bůh, tak jak bych mu vysvětlil to, jak žiju. A to byl den, kdy jsem se rozhodl vrátit zpátky k Bohu. A musím říct, že do dneška toho nelituju. Sice Pamatuju si, že jsem tehdy řešil, jak to říct trenérovi, protože to byla doba, kdy jsem byl v širším výběru nároďáků a hráli jsme každý víkend a bylo to náročné a jak mu mám říct, že nebudu chtít hrát v neděle. No a tak si pamatuju, že jsem se za to dost modlil, to bylo v neděli ta noc, kterou jsem zmiňoval a ve středu v tělocviku jsem se předváděl, frajeřil, smečoval a tak dále. Při jednom smeči jsem špatně došlápnul a na 4x se zlomil nárt a bylo po problému. Takže jsem stál celou sezonu, během měsíce přibral 20 kilo, kterých jsem se evidentně nezbavil a naopak je zdvojnásobil, ale to je jedno. To už je jiný příběh. A jenom to, co tím chci říct, je, že i když mě třeba tady tohleto rozhodnutí stálo v úzovkách kariéru, takže když se ohlídnu zpátky, tak toho absolutně nelituju, protože mi to do života přineslo neuvěřitelné požehnání a množství přátel, množství zajímavých zkušeností s Bohem, množství chvil, které třeba nebyly úplně nejjednodušší, ale na které, když se ohlédnu zpátky, tak v nich můžu vidět, jak tam Bůh jednal. A přesně to věřím, že i Bůh nabízí nám, že když se rozhodneme tak, jak jsme, jít směrem k němu, tak věřím, že mu to přinese obrovskou radost. Že to je ta skutečná oslava, přichází z jeho strany, že on má obrovskou radost, že jsme se rozhodli k němu vrátit. A když jsem uvažoval, jak to ilustrovat, tak mě nenapadlo nic jiného, než já mám rád takový ty krátký videa na YouTube. Třeba když pes najde svého majitele po mnoha měsících, kdy byl v nemocnici, a teďka ten pes je takový jako dokonalé stělesněné štěstí, když vidí toho majitele. Nebo když se vojáci vrací z mise a překvapí svoje děti ve škole a tak dále. Tak to jsou takové jako hrozně silný videa, kde vidí to zmotněné štěstí, že někdo někoho vidí. A věřím, že tak nějak podobně Bůh reaguje, když vidí nás, když k němu jdeme zpátky. Že přes všechny ty selhání a průšvihy a všechno, co jsme dokázali spackat ve svém životě, tak to je to, jak on nás vidí. A i když tady ten příběh končí, u toho, když ten syn se vrací a je tam velká oslava, tak já věřím, že ta cesta, po které ten mladší syn šel, rozhodně tam nekončí. Věřím, že po oslavách ještě tam byla řada věcí, o kterých už se tam nepíše. Že věřím, že po oslavách toho mladšího syna čekal nejeden těžký rozhovor, ať už s otcem nebo se starším bratrem. Věřím, že ho čekalo zapojení zpátky do práce na rodinné farmě, že to nebylo, že by slavil až do konce života. Věřím, že dokonce určitě přišly chvíle, kdy ho ta práce na farmě zase přestala bavit, ale zároveň vím, že ať se tam dělo cokoliv, takže pro ně bylo poučení to, že věděl, že ať bude procházet v tu chvíli čímkoliv, takže vždycky už bude mít na blízku toho milujícího otce, který bude s ním. Takže to je to, co bych přál i vám jednou zjistit a zažít, ten návrat domů a pak ten další život.